Эфирда Йома Кюн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә иминлек, эштә һәм укуда уңышлар теләп, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Студиядә мин Разин Нуруллин эшлим. Хәзер 7:11. Икенче, 3 февраль көннәрендә Казанның Акбарс Крэш сарайында каһарман шагыйр Муса Җәлил истәгенә Ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куйган милли крэш бәйгесе уза. Быел бу бәйгенең 61-се оештырыла. Оештыручылар Татарстанның спорт министрлыгы, крэш федерациясе һәм Ватаным Татарстан газетасы редакциясе. Бүген инде без студиябезгә нәкъ менә «Ватаным Татарстан» газетасы баш мөхәррире урынбасары, Татарстан Республикасының атказанган матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр хезмәткәре Илнар Хәлил улы Хөснуллинны чакырдык. Хәерле иртә.
Хәрит Тәрәзин абый, хәрит хөрмәтле радио тыңлаучылар, һәм алар арасында көрәш сөйчеләрдә күп дип инанып, бүген иртәбезне бергә башлыйбыз.
Һәм инде әлбәттә бу көрәшчеләр безнең белән элемтәгә керергә, сораулар бирергә теләрләр. Шуңа күрә мин алдан ук телефонны искәртеп үтәм. Безнең студиядә ике телефон эшли: 555-5513 һәм 555-5514. Әгәр дә сорауларыгыз булса, шылтыратыгыз, без сезгә тулы җавап бирергә тырышырбыз. Шулай итеп, әңгәмәбезне башлап җибәрәбез. Узган ел юбилей чарасы дип әйтергә кирәк, 60-нчы тапкыр үткәрелде. Бу бик күп вакыт, 60 тапкыр үткәрү, быел 61-нчесе. Сүз сезгә, рәхмәтегез.
Чынлыгы да узган ел әлеге бу татар дөньясы, татар көрәше дөньясында иң зур бәйге дип әйтергә кирәк. Бу чынлыгы да шулай. Вакытты уздырылган еллары тарихы белән генә түгел, гомумән монда катнашучылар саны буенча һәм география киңлеге буенча дип әйтергә кирәк, командалар саны буенча. Чөнки рәсми ярышларның башкаларында нидер чикләүләр булса, әйтик, территориал Татарстан чемпионатына бит Татарстан районнары гына катнаша. Муса Җәлил турнирында андый чикләүләр булмаган, әле мин хәтерлим, моннан 10-15 еллар элек хәтта Төркменстан, Үзбекстан кебек командаларда катнашты. Һәм гомумән тарихыннан әлеге бәйгедә җиңү аны көрәшчеләр үзләре дә таный, без әйткәнбез буш сүз генә дип кабул ителмәсен иде әлбәттә. Алар да таный, бу турнирда җиңеп чыгу алар өчен аерым мәртәбә саналды. Һәр вакыт әйтик, менә бик күп тапкырлар Татарстан чемпионатында җиңү яулап та, әйтик, Муса Җәлил турнирында бер мәртәбә җиңү яулаган, хәтта ки бөтенләй оталмаган көрәшчеләр дә бар. Менә шул зур бәйрәмне Алла бирса, киләсе атнада без Казанның Акбарс көрәш сарайында 2-3 февраль көннәрендә уздырып, көрәш сезонының беренче бәйгесе дип тә атыйбыз без аны. Шуңа күрә әлеге бәйге алдыннан узган ел сезонга нәтиҗә ясала, иң яхшы көрәшчеләр, командалар, тренерлар ачыклана һәм бисмилла әйтеп яңа сезонга аяк басабыз.
Менә шул. Әйе, менә сезонга баскан чакта көрәшчеләр бит инде елга нигездә бер тапкыр Сабан туена көрәшкә әзерләнәләр. Шулай бит. Менә бу Сабан туена әзерлек һәм бөтен көрәшчеләрне бергә туплау урыны дип карарга кирәктер.
Рәсен абый, сезнең белән килешергә була, килешмәскә була, чөнки нәрсә генә әйтсәк тә замана хәзер алга бара һәм көрәш ул күпмедер дәрәҗәдә профессиональ спорт төренә әверелде. Һәм уздырган ярышларына, ялгышмасам, республиканың бу зур ярышлар турында сүз бара, рәсми календарына елына 20-дән артык бәйге керә. Менә шу 20-дән артык бәйгесенең күбесендә ул бер көрәшчеләр чыгыш ясый инде. Аннан Татарстанда бит безнең федерация кубогы бар, ул әлек авыл хуҗалыгы министрлыгы призларына уздырыла торган турнир өчен килгән, урынына килгән бәйге. Шушы безнең Муса Җәлил турниры бар, Татарстан чемпионаты бар, Россия чемпионаты бар, дөнья чемпионаты бар. Һәм һәр көрәшне кә ихтибар бирәм дигән, көрәшне яратам, көрәшне үстерәбез дигән һәр районда диярлек. Зур турнирлар уза. Ол турнирлар район көлемінде ғана түгел, республика дәрежесінде ұйыстырыла. Күрешшілер анда бара. Шуңа күрә бұл сабантуйға әзірленген ертерек тұраларға. Әлі жазға таба турнирларда биыл енді дүние Россия чемпионаты һәм Татарстан чемпионатына уақыт узды. Шуңа күрә егетлерге күрешергә мөмкинлекләр җитәрлек.
Сабантуйларда күрешергә теләге булган һәр кеше мәйданга чыкса, монда бит инде тәҗрибәсе булган күрешкән кешеләр чыга. Менә шул ягы белән
айтылды. Әлбәттә, әлбәттә, мин сезгә әйе сезнең белән килешәм бу чорапта. Күпме дәрәҗәдә профессиональ төргә әйләнгәч, монда инде сыналган, үз кешенә ышанган, һәм районының иң мөһиме үзеңнә түгел, районының якташларының командасын данын якларга әзер булган егетләр чыга теләмгә.
Инде тарихка күз салсак, иң беренче тапкыр Сарман күрәшчеләре җиңеп чыккан. Аннан соң Күчмә Кубок Буа районына киткән. Соңрак Чистайга, менә Үшкенә районына әйттем, менә бу районнарда һәм гомумән хәзерге торышы
күрәшнең. Төрле районда төрлечә, без моны әлбәттә күрәшне миллилек белән бәйләргә була. Әмма нәрсәгә дисәк тә, күрәш бүген Хытайга шулсыз кабатлана инде, күрәшкә күпме дәрәҗәдә чыгымнар кирәк. Һәм гомумән без бит инде авыллардагы хәлне белеп торабыз. Малайлар туплау, чөнки спорт төрләре беренчә бик күп. Икенчедән малайларда бик күп дип мактана алмыйбыз. Шуңа күрә көрәшкә төрле яктан игътибар булмыйча, комплекс игътибар булмыйча аны үстерү мөмкин түгел. Һәм нәрсә генә әйтсәк тә, район башлыгының игътибарыннан андагы тренерларның энтузиазм хисләренә бик бәйле. Һәм әлбәттә традицияләр булырга тиеш. Төрле җирдә төрлечә. Рәзин абый, без шипши татар дип саналган районнарында, кайберләрендә көрәшнең к һәм ө хәрефләре генә бар. Әлбәттә инде менә Татарстанның күккән төньяк районнар дип атыйбыз без инде. Кукмаралар, әтнәләр, аршалар, аларның аллардагы хәлене, теләчеләрдәге хәлене бүтән районнардагы хәлләр белән чагыштырып булмый. Төрле районда төрлечә. Райнарда төрлеше һәм ике шәһәр бар безнең, бераз сәйрәк инде әлбәттә. Бик шәһәр спорт төре саналмады бит элегерәк. Күрәш безнең авыл спорт төре саналды нәрсә генә дисәк тә. Менә Шалауда соңгы елларда таң бер күтәрелеш сизелә һәм ул бик кешелек күтәрелеш, ул финанс яктан да аларның нигезләре бик нык. Һәм әлмәттә шундый хәл. Кайчандыр менә бу шәһәрләргә күчеп килгән, авылдан күчеп килгән егетләр үзләре тренер булып үсеп, бизнес ягыннан үзләренә яклау һәм трек табып, алар яңа буын көрәшчеләр үстереп чыгарды.
Әйе, әлбәттә бу ярышларда көрәштә дип әйтәгендә күп тапкырлар җиңгән кешеләр дә бар. Менә шуларга тукталып сәйл. Әйтик, 61-нче тапкыр үткәрелә, хәтта 12 тапкыр үткән кешеләр дә бар бит.
Резина Майе, әлеге турнирны без инде әлеге турнирны ел саен иң кешеләрне ачыклау ниятләнгәннән генә уздырмыйбыз, чөнки ярышлар бик күп. Моның исеменнән күреп тора Муса Җәлил, исемдә үк батырлык, тарих бар. Һәм әлеге ярышта без әлеге батырларны искә алабыз, исәннәрне хөрмәтлибез, инде вафат булганларына дуа булып барып ирешсен дигән сүзләрне әйтәбез. Бар әлеге турнирның 61-нче тапкыр уздырыла торган турнирның үз легенда дисе дип йөртелгән егетләр бар. Аның иң беренчесен әйтәбез, әлбәттә без Шаллыдан Айрат Гылаев. Моннан 10 еллар элек шамасы инде актив чыгышын, зур ярышларда чыгышын туктатса да, бераз гына бәлки әле иртәрәк китте дип саналса да, әле дә аның рекордын куып тота алучы егет юк. Ул 12 мәртәбә батыр калды безнең ярышта. Ә менә икенче урында безнең озак еллар дәвамында Балташтан Айрат Хайретдинов барды. Ул бүгенге көндә Балташ башкарма комитеты җитәкчесе. Әлегерәк елларда полиция хезмәтендә эшләде. Шуңа күрә бик күп ярышларны калдырырга туры килде аңа. Әгәр дә ул үз чорында бөтен ярышка катнашу мөмкинлеге булса, әле рекорд бәлки дә аның кулында булган булыр иде. Шуңа карамастан, ул да 10 ел чамасы икенче урында барды. Әмма узган ел Теләчедән Раил Нургалиев җиңеп, аның да җиңүләр саны 10га җитте. Менә алар хәзер икесендә 10-ар җиңүе бар. 9-ар җиңүле 2 егетебез бар безнең. Алар инде икесе чыгыш ясамый. Берсаның балык бистәсеннән Илнар Ахмаджанов, икенчесе Әлмәттән мәрхүм Ильяс Галиев, аларның 9-ар җиңүе бар. Менә әлегә чыгыш ясаучылар арасында Раил Нургалиев, туктамаса яшьләргә бирешмәсә дип әйтик инде, аның менә бу рекордларны яңартырга, легендаларны үзе әлбәттә легенда урыннан камшатырга мөмкинлеге бар.
Халкыбызда ашаған білмей тұраған білә деген сүзлер бар. Һәр шараны үткәру үшін мәғлүм дәрәҗәдә шығымнар кирәк. Ул бит инде килде дә көрәште дә җиңде дә китте генә түгел, бүләген бирергә кирәк. Менә шуңа күрә ул безнең баш калабыз Казанда гына түгел, чит төбәкләрдә дә үткәрелгән вакытында. Менә шуларны искә алсагыз.
Турнир 61 еллык турнир тарихына карасак, анда без 31 тапкыр әлеге бәйгенең Казанда уздырылуын күрәбез. Әмма 90-нчы еллардан соң ул бер вакытны Чаллыда негіз ташы салған айды. Онда, ялғышмасам, 14 мәртәбе ұзырдық біз. Көп еллар шалда ұзған асың әлмәткә көшендік әлігі турнир бен, хам 10-те елдан артық әлігі турнир Қазанға қайтмады. Шаллы, әлмәт, зәй, бейіктау, ақтаныш, анлары, тағын бір зәй, бейіктау ұрап келдікте біз. 3 еллық Қазанға қайттық. Һәм узган ел юбилей турниры булды бит инде. Казан кабул итсен, истә калыр булсын дип оештыручылар шундый карарга килде. Һәм быел яңа Казанда. Әлбәттә, оештыручы дигәндә Ватан Татарстан газетасы әлеге турнирның гамәлгә куючысы булып санала рәсми рәвештә. Аллага шөкер, аны безнең турнир булып кабул итәр. Әмма бер газетаның гына мондый дәрәҗәдә турнирны оештыру кеше берничек тә җитмәс иде һәм җитә дә алмый. Бүгінгі шартларын есеп қалғанда беріпті. Біз енді бірінші жатта әлігі турнирні ұйыштыруда зур ердем хам, ердемге түгел үліш күрткенлер үшін, түп шығымларына өздеріне алғанлар үшін Татарстанның күреш федерациясы, біз білебіз аның президенті Татарстан Дәулет Советі рейсі орынбасары, рейс қаршымдағы тілдер комиссиясы жетекшісі Марат Әхмәтов. Мұнан тыш спорт министрлығына, бұл шырақта енді біз министрдің бірінші орынбасары, өзі де күреш бойынша атқазанған спортшысы, әм 91-ші елда өзі де әлігі бәйгеде жеңіп алған Халил Шайхетдиновны тілге алып, самаларға рахмет сөздерім жеткіребіз. Әм әлбетте районлардан командалар топлап жіберген орындағы тренерлер болсын, бұл күреш сүйіші жетекшілер болсын, аларға да рахмет айтамыз. Тағы бір мәлімет жеткіремін, біз бүтін кіші ақшасын соны қайратамыз. Мында мен сізге түгел генә әйтә алмыйм, күп мәшәңіп кеткен, әмма батырларға беріләсі сумма радио тыңлаушыларға қызық болар, жеңушілер ұшырақта. Озған елінің көзінен біздің рәсми ярышларда жеңген егітлерге 100 мың сум көлемінде ақша төленеді бір турнир үшін. Екінші орын 70, аннары 50-шер. Міне шуңа қарап қана біздің бәйгеде 11 өлшеу ауырлығы, мотор ғана һәр категориясын 270 мыңына санағыз да, шуны 11-ге тапқырлағыз да, мына мында шығымдардан күпмедер дәрежедә буласын шамаларға мүмкін. Әй, мына мында ашағанда, тураганда күпме киткәнен шамаларға мүмкін.
Ярый, без инде тыңлаучыларыбызга әйттек, турдан туры эшләрдә эшлибез һәм инде тыңлаучыларыбыздан сораулар да килә башлар. Шуңа күрә сезне бүлдіріп, мен сұрауларыны сізге жеткіре барымын. Мәселен, Қозыннан ветеран оқытушы Фирдәуіз ханым пүндей сұрау бере. Татарстан мәктәплерində ир балалар үшін физкультура дәрісләрində милли күрәш сәғәтләрін керту мүмкін түгіл мекен? Мәғариф министрлығына депутатларға шундай тәкдимне жеткіріп болмас мекен дейді?
Жеткіріп болыр, Исур абай Гәрәевичке жеткіріпіз. Әмма күрәш хар беренчедән хар балаң белән күрешергә теләячәкме? Икенчедән ни өчен күреш дигән сорау була. Заманында Күреш Федерациясының башкарма директоры булып эшләгән Наил Хөснулович Хамидуллин моның шундый хыялы бар иде. Хар татар малаен милли күрешкә һәм татар кызын, хар татар кызын нәфис гимнастикага бергән дигән. Бик матур фикер. Әмма Рәзимәвый, беренчедән күреш бик авыр спорт түре. Аны ул читтән караганда гына этишләр, төшләр кебек тыйдырам мөмкин, эшенә кирип китмәгәч. Организмга да авыр. Аның өчен беренчедән тренерлар кирәк. Һәр бала аның белән шөгыльләнә аламы? Аннары әйттем бит, мысы шу ягы. Икенче ягы безнең Татарстанда 140-тан артык спорт төре. Без бер караганда инде күреш белән шөгыльләнүчеләр санын кимүен шуңа да дөресрәге балаларның авылдагы малайларның кимүенә демографик сәбәпләргә дә бәйләп алабыз. Икенчедән 140 спорт төре булганда һәм без хоккейчылар, футболчыларга нинди акчалар түләнүен күреп торганда, аларга нинди игътибар күрсәтеп торганда малайларны бүгенге көндә күрешкә тартып китерү бик катлаулы мәсьәлә. Шуңа күрә бу бәхәсләй бер, андый тәгъминнәр булгалап тора, без аларны тагын бер тапкыр җиткербез. Бирсен Ходай, андый көннәрне күрергә язсын.
Еннар без әлбәттә узган елгы ярыш көрәшкәдә тукталырбыз. Тик менә тарихка күз салсак, әйтик, 6 шәш Илнар либреттоларын язган Муса Җәлил исемле мәбит дәфтәрләре авторы исеме бирелгән. Моннан 61 ел элек башланган. Аның тарихы нидән башланды икән? Менә бу Советлар Союзы Герои Ленин премиясе лауреаты булгангамы? Башка сәбәпләре бармы? Я булмаса безнең шагыйрьләребез дә көрәш белән шөгыльләнгәнме?
Әлеге турнир тарихы 64 елдан башлана. Әмма Муса Җәл исемен ул 65-нче елдан бирле йөртә бит инде. 66-нчы елдан дөресрәгә һәм монда вакытын исәп карарга кирәк. Беренчедән Муса Җәлнең 50 еллыгы, Муса Җәлнең исеме батырлар сафына кертелеп, ватанга кире кайтуының 10 еллыгын әйтергә кирәк. Бит беренчедән ул безнең редакциядә эшләгән заманда. Һәм икенчедән Муса Җәлил дә көрәшче. Без әлбәттә бу очракта инде келәмгә чыгып, бил алышу, кул беләк кеше турында сүз алып бармыйбыз.
Һәр шагыйрь көрәш.
Һәр шагыйрь көрәше, аның исеме бигрәк тә бит инде көрәш, шушы көрәш, көч, рух белән бәйле. Менә шуның белән бәйле рәвештә шул 60-нчы елларда безнең редакция вәкилләре ул вакытта махсус Мәскәүгә барып, Муса Җәлилнең хатыны Әмина ханымның хайыр фатихасын алып, шушы исемне бирәләр һәм бик дөрес эшләр дип уйлыйм. Бисмилласы әйбәт булган, күәсе әйбәт булган. Шулай булмаса, менә быел без 61-нче турнирны уздыру турында сезнең белән сөйләшеп тә тормас идек.
Әлбәттә, һәм инде менә әйттек, монда һәр көрәшче генә түгел, районнар теләп катнаша бит. Менә районнарны әйтеп үтсәгез, ул бигрәк тә кайсы районнарда татарча көрәш оештыру яхшы куелган.
Бу темада менә мин сезгә әйтәм, шәһәрләрдән мин әлбәттә телгә алам әлмәт белән Чалыны. Казан башкала аны тегеле яки булай бәя бирү катлаулырак, чөнки башкала башкала монда мөмкинлекләр күбрәк, әмма Казан үзенең мөмкинлекләрен тулысынча файдаланмый дип без дипломатлар шәһәргә әйтик инде. Казанның көрәштә яхшырак, көчлерәк һәм шын мәгънәсендә көрәш башкаласы булган еллары бар иде. Районнарга килгәндә, соңгы елларда без Казанга терәлеп торган Лайш районының да күтәрешен сизәбез. Алар узган ел беренче тапкыр безнең Ватан Татарстан газетасына гамәлгә куйган һәм Герой шәһәре Муса Җәлил истәлегенә уздырылучы турнирның кубогын оттылар. Бу инде командалар беренчелегендә җиңделәр дигән сүз.
Шәхси беренчелектә дә алар беренче.
Шәхси әлбәттә бу бит инде шәхси беренчелектәге ачкалардан җыелган. Иң күп чемпионнар алардан иде. Әмма Лайыш шундый юл сайлады. Алар башка кайберләре башка районда бик игътибар биреп җиткерелмәгән яки эш урынын үзгәртергә теләгән егетләрне үзләрендә җыеп, җыелма команда тупладылар. Бу ничек булыр? Заманда шундый юлдан безнең Әлмәт барган иде. 90-нчы елларда Чаллы шулай эшләгән иде. Һәм без журналистлар дип әйтергә кирәк инде күп дәрәҗәдә Әлмәтне шаяртып легионерлар командасы дип йөри идек. Гаҗәп булды, ул легионерлар командасына кергән егетләрнең бөтенсе көрәштәге чыгышларын тәмамлагач, келәмдәге карьерасын тәмамлагач та Әлмәттән китмәделәр. Алар бөтенсе дә диярлек тренер булып калдылар һәм көрәшкә яңа буын үстерделәр. Әгәр дә Лайышта шундый нәтиҗә бирәйчә икән, бу бик яхшы алым, бик яхшы сул. Әмма инде традиция буенча безнең гомер-гомергә көчле булган районнар бар. Әйтик, менә Балтач. Безнең турнирда Балтач командасы 13 тапкыр җиңде. Бу рекорд, чөнки Чаллыныкы 9 гына. Әле Чаллы кайчан барып җитәрәндә. Ә менә Балташның тагын бер үзенчәлеге бар. Алар рәсми ярышларда бары тик үзләрендә туып үскән егетләр белән генә чыгыш ясый. Бүгенге күпмедерҗе профессиональ спорт төрендә мондый үзенчәлек бик азларга бирелә. Хәтта традицион авыл районнары булып саналган командалар да күрше районнардан, күрше төбәкләрдән килгән егетләр бар. Арча, Әтнә, Кукмара, алар кеше районнар соңгы елда Сисайда зур күтәреш сизелә. Әлбәт, шушы 10 район дип әйтергә кирәк. Әле әтінедә бар біздің, Собада бар, яқшы ғына егітлер. Тілешіні ескалмалып бетінді. Тілеші қар вақыт лидерлер арасында. Шу ұн команды, деп етірі керек.
Илнар, әгер де район жетекшілігі бұл үлкеге ішті бар білмесе, ол спортның бұл түрі күтәріліш болмас еді. Міне, Балташын әйтіп өттігіз, Марат Қотуфұлы Әхметов. Ул бит үзе дә көрәкче булган кеше, һәм ничә еллар ул районны җитәкләгән кеше, шуңа күрә дә бу район алда булгандыр дип уйларга кирәк.
Резина бу шулай менә безгә ишна шул сорауны бирәбез, без үзе дә бирәбез көрәш ни хәлдә. Күреш ул милләт нинди хәлдә, шулай шундый хәлдә була инде. Ул икенче төрле була алмый. Синең милләтең мискин хәлдә икән, синең әдәбиятың, сәнгатең һәм башка яшьләрең көчле була алмый. Анда куәт була алмый. Яки киресенчә, синең милләтең көчле икән, синең көрәшең көчсез була алмый. Мин еш кына японнарына үрнәк итеп китерәм инде. Әйтик, сумо көрәше. Сумо көрәше без, сумо көрәше без. Без бит инде сумо көрәше матур булган өчен белмибез. Біз японнар күшті мемлекет болған үшін. Біз японнардың машинасында Toyota-да отырып жүргеніміз үшін. Яки япон техникасын пайдаланғанымыз үшін. Японнарды көрген үшін. Шонгралар сумарына ұйқылап кетеміз. Мында да солай. Ол күреш мемлекеттің айрылғысыз бірлігі. Мемлекет күшті екен, күреш те күшті. Мемлекет күшсіз екен, күреш те күшсіз. Һәм районнарда аның хәлі шуңа бәйленді.
Аңлашылды. Тыңлаушыларда тағы бір сұрау келіп кірді. Эльвира ханым Қазаннан күреш ярышларына кіру ирекле ме? Қойда қойшан болашақ, қойда қойшан болашағын әйттік, қойда қабатлық, шынки бізіне бит күрешілеріне түвіл, томашашылар да анда барға тілеушілер бар.
Әлбетті, біз мұны әліге бәйгіне күрешілер үшін ұздырмаймыз. Бұл томашашылар үшін. Күрешілер аңа кетсе, айрым бір залда да жиылышып, өз арында ең кішілеріне ашықлап, призары матурна кісілеріне қайтып кете алырлар еді. Әліге бәйгі 61-ші турнир 2-3 февраль көндәрендә Казанның Акбарс күреш сарайында узачак. Җомга көнне без моның төшкә кадәр ачылыш тантанасын уздырып, бәйгенең 3 әйләнешен тәмамлап, инде шимбә көнне ярым финал һәм финал ярышын уздырып, иң кичләрне ачыклап, аларга аларны алкышлап, татар егетләренең кеше матурлыгы, баһадирлыгына кул чабып, шуның өчен сөенеп торышачакбыз. Кіру ирекле, күреш ярышлары.
Яғни билет алып тұрасы түгіл, рәхәтләнеп тілегің бар икән, вақытың бар икән, барасың, қарайсың,
нәк шулай.
Рухланып қайтасың.
Әйе, әйе. Мына бүгінгі билетіміздің бүгінгі хәлін де көріп айтырға алайын.
Шулай. Біз әңгімемізді дәвам еттіребіз. Біздің сәнгат кішілері арасында да күрешшілер бар. Шуңа күрә тыңлаушыларыбыз аның тауышынан танырлар деп ойлаймын. Бір жертіңла бұтек әлі, нәқ мұна күрешке бақшыланған. Salah!
көрешләр затыннар без. Сынатмыйбыз бүген дә батырлары булган халык билен бирми бәйгедә. Сала батырларының батыры син даның китсен дөньяга. Эй, 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 биләннән ал ши башар кан. Кем кудрәтле шул сала батырларының батыры син даның китсен дөньяга. Батырларының батыры син даның китсен дөньяга. Батырларының батыры син, даның китсен дөньяга.
Илнар, спортның һәр төре спортчының сәламәтлегенә дә әлбәттә йогынты ясый. Сәламәт булмаган кеше спорт белән артык шөгыльләнеп тә йөри алмый бит инде. Менә мәсәлән, Вил Усманов. Ул үзе көрәшче, аны инде безнең тыңлаучыларыбыз яхшы беләдер. Башка сәнгать вәкилләре дә менә бу спортның бу төрендә катнашалармы, я булмаса сәнгатьтә генә көрәшеп йөриләрме?
Вил Усманов шуларда көрәштә иң яхшы җырчы, җырчы арасында иң яхшы көрәшче. Бу шаяр гына түгел, чөнки ул да без берничә тапкыр безнең әлеге турнирда җиңүчеләр исемлегенә кирип, тарихка кирип калды. Шулай без яшьләр арасыннан Данир Сабировның кайчандыр көрәш биргән беләбез. Һәм ул шал ялгышмасам, шалда узган бәйгедә 2005-нче елларда ялгышмасам, призлы 3-нче урын алган иде. Бар әлбәттә, көрәш белән сәнгатьне генә бәйләмәс идем, көрәш гомумән кешене бик чыныктыра инде ул. Көрәштә чыныгып, шунда дуслашып һәм тормышта үзен тапкан кешеләр бик хисап. Алар җитәкчеләр арасында бик күп. Инде мин әлбәттә спорт юнәлешендәге җитәкчеләрне телгә дә алып тормыйм, алар аңлашыла. Ә менә безнең турнирда берничә тапкыр җиңгән исемнәр арасында Агзам Саматул Гобайдуллин әйтергә мөмкин, бу муниципаль берәмлекләр ассоциация советы рәисе бит инде. Һәм Фатих Сабанович мәрхүм Сибатуллин без көрәшеп йөргәнен беләбез.
Мәбез Васильевич та көрәште.
Әйе, ул әле безнең Рагыз әфәнде җиңүчеләр исемлегендә дә бар дип хәтерлим. Ватан Татарстан бәйгесендә авыл хуҗалыгы белән булмаса да аңлашыла инде, авыл хуҗалыгы белән үзенең тормышын бәйләгән җитәкчеләр арасында бик күп әлеге турнирда җиңгәннәр. Сәламәтлек, әлбәттә, сәламәт булмаган көрәшче егетләр көрәшкә кереп китә алмый, әмма шунысын әйтергә кирәк, безнең көрәш, әйтәм, читтән генә караганда гади булып тоелса да, сәламәтлеккә дә йогынтысы бик зур инде. Шуңа күрә монда егетләрдән физик көч тә, рухи көч тә бик күп таләп ителә. Шуңа күрә мин әлеге спорт төрен бик җаваплы спорт төре дип әйтер идем. Беренчедән, милләт ягыннан караганда, чөнки аларга карап безнең милләтнең хәлен күрәбез, милләтнең көчен күрәбез. Һәм Аллага шөкер, соңгы елларда кабат менә бу батыр сүзенең төшенчәсенең мәгънәсенә басым ясала башлады. Ул батырлар батырлык бит ул келәндә җиңү генә түгел, көндәшнең аркасына салу гына түгел, күтәреп ату гына түгел, аның җаваплылыгы да бар. Син батыр исемен йөрткәч, көрәш өчен дә җавап бирәсең, гаиләң өчен дә җавап бирәсең, район өчен дә җавап бирәсең, һәм ахыр чиктә ничек кенә пафосы яңгырамаса да, яңгыраса да дөресрәге, милләтең өчен дә җавап бирәсең. Менә шушы батырлык төшенчәсенә Аллага шөкер безнең басым ясала башлады.
Аңлашылды. Безгә элемтәгә чыгучы бар. Әйдәгез телефонны тоташтырып тыңлыйк. Рәхим итегез, без сез эфирдә.
Исәнмесез?
Хәерле иртә.
Мин шуны да әйтәсе килә. Безнең бит универсиадада 13-нче елда Галиев Илнар Марселевич алтын медальгә лаек булган иде. Ул хәзер КХТ-да эшли, КНИТУ-да. Шуның турында да ишетәсе килгән иде. Мин аның коллегасы, коллега.
Кем белән сөйләштек без?
Рөстәм Хөсәйенов.
Рөстәм?
Әйе.
Хөсәйенов. Рәхмәт. Эфирдан тыңлыйбыз.
Әйе, чыннан да универсиада тарихының безнең өчен иң матур сәхифәләреннән берсе, анда көрәш бәйгесе кертелү булды. Анда без инде татарча көрәш дип атамадар ул елны, ул бибаулы көрәш рәвешендә керде анда. Анда җиңүчеләрне классик төрдә һәм ирекле төрләрдә ачыкладылар. Алты егетебез безнең татар көрәшенә чыккан егетләр дип әйтик инде. Алар шу классик төрдә чемпион булдылар. Баш батыр булып Ульян егете Сергей Павлик танылды. Үз авырлык үлчәүләрендә җиңүчеләр арасында әйе, Илнар Галиевны хәтерлибез. Хәзер дә аралашып яшибез. Әйт, һәм чынлап та таңышлысыз инде, көрештән чыккан егетләр беркайда да югалып тормыйлар. Фән эшләр арасында ни гаҗәп, бер караганда бит инде без көрәш һәм фән арасында нидер аерма, упкын бар дип тә күз алдыбызга китерергә мөмкинбез бит инде. Ә чынлап та алай түгел, фәндә дә уңышка ирешкән бик күп егетләр бар, ни гаҗәп, көрәшләрдә көрештән чыккан егетләр арасында.
Без үзебезнең тапшыруларда әйтәбез инде, мәсәлән, шундый фән өлкәсе дә, сәнәгать өлкәсе булмасын, алар көрәш мәйданы. Һәм чынлап та карасаң, ул тармакларда эшләүчеләр күбесе спортта көрәшчеләр. Менә әгәр дә республиканы алсак, игътибар итсәк, район җитәкчеләре, төрле оешма җитәкчеләре, алар көрәшче булган кешеләр. Һәм инде кайбер тыңлаучыларыбыз бу турыда бәлки әлегә кадәр ишетмәгәндә булганнардыр яшьләр арасында. Гәрчә инде Муса Җәлил туган көннәр якынлашкан чакта турнир үткәрелгәнен беләләр. Һәр елны менә быелгысы кайягы белән үзенчәлекле.
Быелгысы кайягы белән үзенчәлекле дигән Зинабой, безнең ел саен шул бер үзенчәлек, үзебезнең традицияларын саклап, тарихыбызны барлап, яңа чемпионнар ачыклап, көрәшчеләр белән горурлык хисе тудыру ниятеннән узырыла. Быелгысы турнирда әллә ни зур үзгәреш бар димәс идем, узган ел безнең төп үзгәреш юбилей турниры иде. Һәм без аның ачылу тантанасында менә шул батырлык, рух, тарих дигән төшенчәләр күп булсын өчен тырыштык. Иң тагын бер үзенчәлеге аның былтыр үлчәү категорияләре, бу очракта инде көрәшчеләрнең авырлыгы турында сүз бара, авырлык үлчәү категорияләре былтыр 11-гә җитте. Моңа кадәр 115 килога кадәрге көрәшчеләр өчен аерым категория юк иде. Бар иде 100, 130-гә кадәрге, 130-га кадәрге һәм 110-дан авыраклар. Хәзер безнең бар 100-гә кадәрге, 115-гә кадәрге, 130-га кадәрге һәм 130-дан авыраклар. Былтыр нәкъ менә Раил Нургалиев менталгә алган 115 килолы егетләр арасында җиңү яулап, үзенең батыр җиңүләре санын җиткерде 10-га. Быел шуннан гайры яңалыклар көтелми. Барысы да яхшы булсын, былтыргы шикелле булсын. Безнең төп үзенчәлек әлбәттә яңа чемпионнар. Иң безнең өчен иң сөенечлесе шул булачак.
Һәм әлбәттә шулай, һәм һәр шара ул алдан әзерлек белән үткәрелә. Әйтик, бу турнир үткәрелә. Бүген теләдем дә шушы турнирга килеп, мин катнашам дип булмый бит инде. Алдан аның исемлекләре төзелә, кем белән көрәшәчәк. Менә бүген безне тыңлаучылар арасында килергә теләүчеләр булырга мөмкин, әле соңламаганмы алар шушы турнирда катнашу өчен?
Көрәшчеләр, көрәшсез көрәшчеләр әйтәсезме?
Әлбәттә.
Юк, әлбәттә. Урыс әйтмешле, поезд китеп барды. Чөнки әйтәм бит, бу хәзер профессиональ дәрәҗәдәге спорт төре. Монда кая барып кайтыйм әле, күренеп кайтыйм әле дип көрәшкә керү мөмкин түгел, чөнки командалар ул беренчедән ныклы состав, үзен хөрмәт иткән һәм көрәшкә игътибар биргән районнарда ул состав инде тиз генә үзгәрми. Бу командага әлеге өчен сайлап алу ярышлары уза, алдагы ярышларда үзеңне күрсәтергә кирәк. Составлар төзелгән. Ул егетләр бар, әлбәттә, кайбер районнар ахыргы көндә генә состав туплап, мин бу районнарга әйтеп торасым килми, чөнки алар көрәшкә биргән игътибар аркасында аларның исемнәрен атауга алар үзләре дә лаек та түгел. бар әлбәттә андыйраннар соңгы атнада гына команда туплап килешер, әмма әйтәм әйт, үзен хөрмәт иткән, милләтен хөрмәт иткән, көрәшкә игътибар биргән районнарда ул көчле составлар, мөмкин кадәр көчле составлар белән килешергә, килергә тырышалар.
Менә көрәшнең аның үзенең кагыйдәләре бар. Шулай бит инде. Әгәр дә хөкемдар, судья ул кагыйдәләрне белмәсә, көрәшчеләрне дөрес бәяләмәскә дә мөмкин. Ул бигрәк тә сабан туйларында була. Сабан туйда, мәсәлән, үз районы вәкилен җиңүче итеп калдырырга тырышалар, кагыйдәләрне бузган хөкемдарлар да була. Ә менә бу турнирда профессионал хөкемдарлармы? Анда хәрәмләшергә урын калмыймы дигән сүзем.
Рәзин абый, хәрәмләшергә һәрвакыт урын бар ул, хәрәмләшергә теләгән кешедә. Әлбәттә, әлеге турнирда профессиональ хөкемдар эшли. Мин сезгә килешмим, кагыйданы белмәгән хөкемдар булмый. Кагыйданы үзенчә бәйләгән яки көрәшне алымын үзенчә бәйләгән хөкемдарлар була. Хәзер бик күзәтелмей, элегерәк бар иде андый абзарда безнең теге районны, мондый районны калкытырга тырышкан, чөнки заманында безнең зур турнирларда җиңүгә ирешкән командаларга шәр, бишәр газеллар биргән, күз алдына китерегез инде, шундый вакытларда булды, бу 2005 елларда дип әйтергә кирәк. Хәзер менә шул кайберләрендә сиңеп калган булырга мөмкин дигән ихтимал искәп калырга мөмкин. Сабан туйлар белән рәсми рәвештә әлбәттә бик чагыштырып булмый. Монда бит инде конкрет кысалары бар, конкрет кагыйдалары бар.
Ләкин исеме бер көрәш.
Көрәш әлбәттә, әмма шуны әйтәсем килә, көрәш бит ул йөгерү түгел. Бар нәрсә җиңел атлетика йөгерү. Сез тасманы бер шездегез, монда бөтен әйбер ачык. Әмма көрәштә бар була бәхәсләр, ул безнең кырышта түгел, бүтәннәрдә дә. Менә шул чакта хөкемдарның карары нидер роль уйнарга мөмкин. Һәм тагын бер әйберне әйтәм, һаман шул сүзгә әйләнеп кайтабыз, без профессиональ дәрәҗәдәге спорт төре дибез икән. Бу егетләр бит үзләре бер-берсе белән беренче тапкыр көрәшми. Алар кайберләре турнир саен диярлек бер-берсенә каршы көрәшә. Хамалар хатыннарына караганда да яхшырак белә көндәшләрен. Менә шул дәрәҗәдә. Монда мин хөкемдар хөкемдар хәтта зыянда күрә менә шушы артык бер-берсен яхшы белүләреннән. Шул ягы хөкемдарлар бик авыр хәлдә калдыра.
Аңлашылды. Тагын тыңлаучыбызга сүз бирик әле. Рәхмәтегез сез эфирдә.
Исәнмесез?
Хәйрле иртә.
Ул көрәшчеләр арасында имзаланучылар да бик күп бит әле. Балаларга страховкалар, компенсациялар күрсәтәләр микән? Аларынан шергә сабырсалар койсалары.
Исемегезне дә әйтсәгез?
Рәшит Әлмәт.
Рәхмәт, Рәшит әфәнде. Җавабны эфирдан тыңлагыз. Монда бит инде яшь категориясендә әйтеп үтсәгез, чөнки балалар турында сүз булды, көрәшчеләр кемнәр? Рәшит әфәнде, аңлап калсын иде.
Әлмәт, Рәшит әбе, хәерле иртә, игътибарыгыз өчен, Татарстан радиосын тыңлаганыгыз өчен, көрәш белән кызыксынганыгыз өчен. Без олылар турнир уздырабыз, монда 19 яшьтән, 18 яшьтән, 19 яшьтән зур егетләр көрәше, бу олылар турниры санала. Менә ел әле башланды гына, без инде бу зур, 3-нче зур турнир. Әле мин республика күләм турнирын гына әйтәм. Менә узган атнада Самантой газетасы призына көрәштеләр, аннан Татарстан яшьләре газетасы призына көрәштеләр. Анда инде яшь 18-гә килеп җитеп килүче егетләр. Страховка мәсьәләсендә монда һәр кешенең үз эше. Инде ул үзенең сәламәтлеген иминиятләштергән мөмкин, иминиятләштергәмәскә мөмкин. Әмма табиб белешмәсеннән башка бу турнирга беркем дә кертелми. Һәм келәм читендә һәр вакыт зур яшьләрдә 2 бригада табиблар дежур тора, инде кизү тора. Иминиятләштерү белгәнчә бу һәрберсенең һәр кешенең үзе шаны беркем дә мәҗбүр итми. Шулай?
Аңлашылды. Менә сез әңгәмә башында әйтеп үттегез, чит төбәкләрдән дә катнашучылар бар дип. Беренчедән, Ватаным Татарстан газетасын Татарстанда гына түгел, чит төбәкләрдә дә укыйлар. Шуңа күрә бу ярыш нәтиҗәләре, турнир нәтиҗәләре газета битләрендә ничек чагылыш таба? Икенчедән, быел чит төбәкләрдән килүчеләр күпме, бармы?
Әлеге турнир нәтиҗәләре 106 еллык тарихы булган Ватаным Татарстан газетасы битләрендә бик матур итеп чагылыш таба. Ул безнең традиция. Башка бер генә басмада алай эшләми. Шушы 60-нчы еллардан бирле көрәш бәйгесеннән соң чыккан газетасында һәрбер батырның рәсеме һәм аның ничек көрәшкән турында мәгълүмат бирелде. Иң мөһим рәсеме. Бүгенге көндә караганда, бүген белән шартлар әлбәттә инде ул бәлки ул кадәр кызык та түгелдер. Әмма рәсем синең менә 10 төрле вакытта төрлечә булган бит, әйтәм, иң башлау 4 категория булган, 7 булган, 8 булган, 11 булган, 10 булган, 9-га төшкән һәр тагын 11. Әлбәттә бүген белән шартлаганда синең фото рәсемең газетада чыгу кызык та булмаса мөмкин, әмма бу традиция ничектер менә шул көрәшчеләргә бик зур горурлык бирә. Һәм ул шушы 70-нче елларда газетада фотосы басылган газета сан сатлан көрәшчеләргә мин шәхсән үзем беләм. Шул ук Халил Хамит улы Шәйхетдинов спорт министрының беренче урынбасары әле дә сөйли. Авылда сонда бүгенә саклый инде. Ярар, Халил Хамич, бераз мин олы кеше инде, ул да мине алар кеше булсын. Әмма яшьләр дә шуны сөйли. Беләсез, менә 40 яшьле 40-тан узмаган егетләр дә авылда шу көрәш сөргесе белән менә шушы газета җиңүчеләр исемле чыккан газета саны сакларын әйтә. Менә шундый үзенең тарихи үзенчәлеге бар. Резина бай гафу итегез, икенче сорау безнең шит төбәкләр турында иде. Шит төбәкләр дигәндә, хәзер шит төбәкләрдән аерым командалар бик килми. Әмма шит төбәк көрәшчеләре әле дә көрәшә. Әйтик, Чистай районы командасы составында безнең Башкортстанның уртакул егетләр тугылдылар. Чемпион булган егетләр, көчле көрәшчеләр. Шуның аркасында Чистай командасы унлыкка керә башлады. Мариле егете бар безнең Муса Галлямов мин аерым телгә алуның сәбәбе нәрсәдә? Муса ике Муса һәм Муса Галлямов безнең турнирда 5 тапкыр җиңде. Ул хәзерге вакытта Лайыш командасыдан яклый. Башкортстан егетләре Теләче командасында чыгыш ясый. Оренбург егетләре чыгыш ясый Элмәт командасында. Шуңа күрә шит төбәкләр белән безнең элемтә беренчелектә өзелмәде. Безнең бит инде бар Татарстан көрәш федерациясе Марат Гатыфулы Әхмәтов җитәкчелегендә, бар безнең Россия күләмендәге көрәш федерациясе Җәүдәт Мирхәтуллы Минәхмәтов. Менә алар көрәш төбәкләрдә көрәшне селкетергә, көрәшне үстерергә ниятләгән эшчәнлекләрен алып баралар. Менә алар ярдәме белән үскән егетләр аерым бер команда булып җыелып килмәсәләр дә, безнең ачык турнир булгач, теге яки бу район һәм шәһәр команда составына чыгыш ясыйлар. Алар белән үтә зөлмәде.
Илнар, әлбәттә, инде көрәш көне, турнир көне якынлаша, без аның нәтиҗәләре турында тыңлаучыларга мәгълүмат җиткерәбез. Узган еллардагы турнирларның җиңүчеләре безнең бүтәнсендә әзерләп куйган идек, алар кызыксындырмас. Алар газета битләрендә басылып чыгар. Менә сезгә йомаклау өчен минут ярым, 2 минут вакыт әйтелми калган сүзләр калмасын дип рәхим итегез. Тыңлаучыларга тагын ниләр әйтергә телисез?
Рәсәмә бик зур рәхмәт. Әйтелми калган дигән сүзләр дигәннән без бик атрафлы Күрәшнең тарихына да, бүгенгесенә тарихына да барып килеп, бүгенгесенә тукталып, бик атрафлы әңгәмә кырдык. Мин әйтәсем килгән сүзем шул гына, барлык көрәш сөючеләрне әлеге чын мәгънәсендә көрәш бәйрәменә һәм көрәшкә түгел, күпмедер дәрәҗәдә сәнгать бәйрәменә чакырып калабыз. Без дигәндә инде бу Ватаным Татарстан газетасы редакциясе, республиканың көрәш федерациясе һәм республиканың спорт министры. Килегез, күрегез, сез монда ярыш кына бил алышуына күрмейсез. Менә милләтебез шундый хәлдә ул дигән фикердә туплап кайтып китәсез. Һәм шул очрашулар безгә матур көрәш, өметле яңа исемнәр, иң мөһиме яңа исемнәр. Чөнки безнең кайбер ярышларда булгалады шундый хәлләр. Алдагы елның 10 чемпионның бары икесе генә икенче елны үз батырлыгын кабатлый алды. Без бит менә башта әйткән идек, 10 ар тапкыр, 9 ар тапкыр чемпион. Әмма хәтинг андай бер бирелми. Менә шул иң мөһиме безгә яңа батырлар, яңа батырлар дигән инде сүз инде бу инде көрәштә өмет бар дигән сүз, көрәшнең киләчәге бар дигән сүз. Менә шуны күрергә насып булсын. Барыгызна әлеге бәйгегә 2-нче, 3-нче февраль көннәрендә башкалабызның Акбарс көрәш сарайында көтеп калабыз.
Игелеклеш башкарасыз гомумән редакция хезмәткәрләре, тыңлаучыларыбыз исеменнән рәхмәт. Һәм инде менә тапшыру ахырында әйтеп үтәсем килә, безнең турнир вакытында сәнгать кешеләре дә булачак, анда төрле җырлары да башкарылар. Безнең күренекле баянчыбыз Рамил Курамшин андый чараларда бик актив катнаша иде. Менә бу көннәрдә аны искә алу чаралары үткәрелә. Мин хәзер сезне кабатлап әйтәм дә тыңлаучыларыбызга, без аның язмасында хәзер җыр тапшырабыз. Мөхтәрәм кардәшләр, турнир үткәрелергә санаулы көннәр калды. Ул 2-3 февральдә үткәрелә. Һәм шуңайдан безнең бүген тапшырубызда Ватан Татарстан газетасының баш мөхәррире урынбасары, Татарстан Республикасының атказанган матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр хезмәткәре Илнар Халил улы Хөснилем булды. Рәхмәт сезгә, уңышлар телибез. Гадел һәм җиңүчеләр булсын.
Бик зур рәхмәт.
Хәзер вәгъдә иткән Рамил Курамшинның язмасын тыңлыйбыз.
Get shagun